Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce este steagul liturgic al lui Ștefan cel Mare?
Și ce cred chișinăuenii despre aducerea lui în capitala Moldovei?
Încearcă ei să cultive sau să ne aducă aminte măcar de faptele strămoșilor. Cu atâta ne mândrim și gata. Dar urmașii...
Fostul director al Fondului Monetar Internațional, Strauss-Kahn, este liber, dar mai are un viitor politic? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Guvernul vrea ca moldovenii bogați să fie verificați mai bine de fisc. Ministerul Finanțelor propune într-un proiect de lege prezentat astăzi ca toți cetățenii care nu sunt oameni de afaceri și vor avea în cont peste 300.000 de lei la 1 ianuarie să depună la Inspectoratul Fiscal Teritorial o declarație de avere cel mai târziu la 31 martie. Iar dacă din declarație reiese că au peste 1.000.000 de lei, vor trebui să justifice cu documente sursa averii. Potrivit MoldPress, proiectul de lege prevede ca în asemenea cazuri fiscul să aibă acces la datele bancare ale individului verificat, dar și la date ale vămii, organelor de drept și altele. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus astăzi că fostul premier comunist Zinaida Greceanei ar putea fi candidatul PCRM la președinția Moldovei. Voronin a făcut această remarcă la Chișinău după depunerea de flori la monumentul celor căzuți în lupta împotriva fascismului. Răspunzând unei întrebări legate de o posibilă candidatură la șefia statului a premierului Vlad Filat, Voronin a spus că Greceanei ar fi și un candidat de compromis. Zinaida Greceanei a candidat deja la președinție în 2009, când i-a lipsit un singur vot ca să fie aleasă. La Tripoli au avut loc astăzi lupte sporadice, dar intense, în ciuda asigurărilor rebelilor că ar controla aproape întreg teritoriul capitalei. Suporterii lui Muammar Gaddafi și-au reluat atacurile asupra fortăreței liderului libian, luată cu asalt marți de rebeli. Între timp, Franța și Marea Britanie spun că fac eforturi pentru a debloca avuțiile din străinătate ale Libiei, blocate anterior printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Londra și Parisul doresc astfel să pună la dispoziția rebelilor libieni miliarde de dolari pentru a-i ajuta să creeze un nou guvern și să refacă infrastructura și serviciile afectate de lunile de conflict. Fostul lider al sârbilor din Croația, Goran Hagić, a pledat astăzi nevinovat în fața tribunalului de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie. În vârstă de 52 de ani, Hagić este acuzat de mai multe crime, inclusiv de coordonarea masacrării a 260 de croați și alți nesârbi, luați prizonieri în spitalul de la Vukovar, în estul Croației, în 1991, după cucerirea orașului de către trupele sârbești. Într-un alt incident de pe lista acuzaților, Hagić a forțat 50 de prizonieri să intre pe un câmp minat, după care a ordonat soldaților să-i împuște. Data începerii procesului lui Hagić n-a fost încă stabilită. Hagić a fost ultimul din cei 161 de suspecți de crime de război în fosta Iugoslavie, care a fost predat tribunalului de la Haga după ce a fost arestat anul acesta în Serbia. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus astăzi că Ucraina nu va obține gaze naturale la preț căzut dacă nu se alătură Uniunii Vamale, alcătuită din Rusia, Belarus și Kazahstan. Medvedev a respins astfel propunerea lansată în urmă cu două săptămâni de Kiev, care sugera ca Ucraina să adere numai parțial la Uniunea Vamală, ca să poată negocia între timp și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Acest acord exclude apartenența unei țări ca Ucraina la vreun alt bloc vamal.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În cadrul ceremoniilor marcând 20 de ani de independență, va fi expus la Muzeul Național de Arheologie și Istorie steagul liturgic al lui Ștefan cel Mare, împrumutat din România. Ce semnificație are și ce valoare? În emisiunea matinală a Europei Libere, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr au stat de vorbă cu Petru Guran, istoric și directorul Institutului Cultural Român de la Chișinău.
El reprezintă, și vin cu o precizare pentru ca ascultătorii noștri să știe, deschisă către public, va fi expoziția deschisă publicului abia din momentul vernisajului pe 27 august.
Da, vă mulțumim pentru această precizare, da.
Și el, pe el este reprezentată imaginea Sfântului Gheorghe, însă într-o ipostază mai puțin uzuală, pe care o cunoaște mai puțin din iconografia răspândită a Sfântului Gheorghe, de obicei este pe cal omorând balaurul într-o luptă de pe cal cu o lance. De data asta e un Sfântul Gheorghe deja biruitor, așezat pe tron, încoronat de îngeri și având la picioarele lui deja supus balaurul. Balaurul care evident este dușmanul spiritual și de ce să n-o spunem în sensul secolului al XV-lea și al XVI-lea este dracul. Așa că e o icoană profundă religioasă, este de fapt o icoană, deci din punct de vedere al categoriei obiectului o putem numi icoană, însă în secolul XV și în epoca lui Ștefan cel Mare avem această caracteristică a icoanelor brodate. Deci știm că la curtea lui Ștefan cel Mare deci au existat ateliere excepționale și că chiar dintre fete, dintre doamnele de la curte, dintre domnițele, fiicele lui Ștefan cel Mare, știau să brodeze și să lucreze aceste țesături extrem de bogate, fine și foarte inspirate.
De fapt, vreau să...
Trei obiecte, da, vă rog.
Da, de fapt vroiam să precizez de ce este de fapt al lui Ștefan cel Mare. Tocmai începuseți să-mi spuneți că existau ateliere și probabil că se făceau și la comanda voievodului aceste broderii, aceste icoane.
De ce... deci el este, ca să spun așa, obiectul este semnat de jur împrejur, pe un chenar foarte frumos, tot așa, în fir de aur și argint, este înscrisă o rugăciune a voievodului care dă prin în conținutul ei numele voievodului. Numele, anul de domnie și anul de la facerea lumii.
Domnule profesor, dar cum este perceput acum drapelul, în afară de faptul că este o piesă de mare valoare? La cât, să zic, așa este estimată în bani?
Da, este o, într-adevăr, prin calitatea ei, prin calitatea firului de aur, prin vechimea, prin autenticitatea obiectului, toate astea fac, prin raritatea acestor obiecte în lume, fac ca valoarea să fie, într-adevăr, surprinzător de mare. Circula deja în presă această cifră, deci nu mai e un secret, 7,5 milioane de euro. Este valoarea de asigurare a obiectului.
Dacă am face o incursiune în secolul XVI, cum se fabricau? Deja ne-ați spus că existau ateliere pe lângă
da.
Vodă. Știm cum se fabricau cu aproximație, dar exista, ca să ne exprimăm în limbaj modern, un fel de copyright pentru steaguri de luptă sau liturgice, adică avea cineva dreptul de autor exclusiv sau se fabricau...
Bizanțul, fără discuție, Constantinopolul, de acolo ne vine această cunoaștere. Obiectul acesta e de factură bizantină, inscripția este parte în greacă, parte în chirilică. Deci e un obiect însă care aparține, fără discuție, Moldovei lui Ștefan cel Mare.
Petru Guran, directorul Institutului Cultural Român de la Chișinău. Ce crede lumea despre inițiativa guvernului de a împrumuta și expune steagul liturgic al lui Ștefan cel Mare cu ocazia împlinirii a 20 de ani de independență? Lucia Diaconu a strâns câteva voci pe străzile Chișinăului.
Ei au făcut un lucru mare, că au adus acest drapel. Adică până acum numai asta e cel mai mare merit al lor.
Încearcă ei să cultive sau să ne aducă aminte măcar de faptele strămoșilor. Cu atât ne mândrim și gata. Dar urmașii sunt așa de glorioși cum au fost străbunii lor?
Eu vreau mâine să mă aduc. Vreau să mă aduc să văd. Că și mai nerisat eu m-am văzut pe televizor, dar
am înțeles. Cum îl imaginați?
Cred că mai frumos decât aici noastră, eu așa cred.
La ce s-au gândit? Să ridice patriotismul la basarabieni.
Dăm aplamoare unor mișcări stataliste moldovenisti, chiar și lui Dodon și lui Voronin și mișcări voievod și patrioții Moldovei și mai cui vreți acolo.
Este desigur și ceva politic aici. Asta toți înțeleg. Eu doar urmăresc aceste jocuri politice. Dar și așa se poate.
Nu e tak možno. O sărbătoare, 20 de ani independență, deci mesaj către tineri, deci să ne cunoaștem istoria. Un lucru sfânt, aș zice, în preajma sărbătorii.
A fost așa un om bun, care a luptat, a descoperit. E și rei alungat, pe și buni au lăsat și mai sunt mai mulți rei decât și buni au rămas. Dar el dăm în viață noi.
Probabil ca să ținem minte că acesta este steagul nostru din acele timpuri. Asta e bine. Și copiii trebuie să știe, și nepoții, poate pentru aceea ca să ne altoiască iubirea față de patrie. Asta e bine. Steagul e un lucru bun. De ce nu?
Voci de la Chișinău strânse de Lucia Diaconu.
Premierul Vlad Filat este convins că președintele țării va fi ales la toamnă, dar nu vrea să amendeze Constituția. De unde speculațiile că PLDM se va alia cu Partidul Comuniștilor, moment în care va fi nevoit să renunțe la candidatura lui Marian Lupu? Și care este reacția liderului democrat? Cu Marian Lupu a stat de vorbă Valentina Urs.
Astăzi am auzit o declarație pe care a făcut-o liderul comuniștilor, domnul Voronin, spunând că Zinaida Greceanu i-ar fi cel mai potrivit candidat pentru președinție. În sfârșit, aflăm că fracțiunea PCRM va avea o candidatură pentru funcția supremă în stat. Între timp, rămâne neschimbat acordul de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană, care spune că candidat pentru funcția supremă în stat rămâne a fi Marian Lupu.
Nu este decât un joc politic. Hai să ne ducem aminte care erau declarațiile făcute cam în primăvara acestui an, referitor la un candidat apolitic care să nu reprezinte niciun partid, după care s-a mai produs o metamorfoză și se vorbea că deja candidat apolitic nu este chiar atât de bine. Iată și am ajuns la venirea cu o idee referitor la propriul candidat a PCRM-ului. Se face un joc și vorbește încă de faptul că această poziție a opoziției a PCRM-ului nu este una consecventă. Și atunci înțelegem foarte bine că de fapt PCRM-ul ar fi primul partid din Parlament arhicointeresat în generarea alegerilor anticipate.
Continui să-l citesc pe liderul comuniștilor Vladimir Voronin, spunând că Zinaida Greceanu este cel mai potrivit candidat la funcția supremă în stat. Domnul Voronin mai adaugă, președintele țării nu va fi ales în această toamnă.
Chiar mi se straniu, foarte, foarte deschis și tranșant, președintele PCRM-ului spune că în toamnă nu va fi ales. Deci se bat în mod evident cap în cap două lucruri, dar cred că pe aici l-a luat gura pe dinainte și a spus adevărul pur, care este scopul PCRM-ului.
Comuniștii au promis să participe din nou din toamnă la lucrările Parlamentului. După 3 luni de absență în cadrul sesiunilor, iată, se întorc.
Ca președinte de Parlament, constat cu satisfacție pe plan procedural prezența, în sfârșit, la ședințele plenului Parlamentului a fracțiunii PCRM. Dacă să o luăm pe dimensiunea politică, asta însemna probabil că anume aceste planuri de a dezvolta tot felul de intrigi, de a face tam-tam. Vom trăi și vom vedea dacă într-adevăr ăsta este scopul anunțat pentru reluarea participării în cadrul ședințelor plenului Parlamentului a opoziției.
Ați fi dat de înțeles că acordul AIE poate fi revizuit și candidatura schimbată la funcția supremă în stat dacă se discută în cadrul AIE și să ia o decizie prin consens.
Declar public astăzi pentru Europa Liberă, este acceptat doar dialogul normal de parteneriat în cadrul structurilor formate de Alianță pentru Integrare Europeană. Iată ce am avut eu în vedere. Partea a doua a răspunsului. Trebuie să se știe că un acord politic sau un acord economic nu este doar o adunătură mecanică de articole. Dacă schimbi un element din acest acord, lucrul să trage după sine încă 10.
Deci, dacă eventual schimb candidatura pentru funcția de președinte, puteți reveni și la schimbarea candidaturii pentru funcția de premier, pentru funcția de speaker?
Deci vreau să vă spun că anume aceste metamorfoze, aceste schimbări globale, vor fi detonate de schimbările în acordul de constituire a alianței.
A fost liderul Partidului Democrat și speaker al Parlamentului, Marian Lupu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Moscova a fost arestat un colonel de poliție pensionat sub acuzarea că ar fi organizat uciderea în 2006 a jurnalistei Anna Politkovskaya, cunoscută pentru articolele critice la adresa războiului din Cecenia și a președintelui de atunci, Vladimir Putin. Politkovskaya a fost împușcată în fața apartamentului său din Moscova. Anchetatorii cred acum că sunt pe drumul cel bun și că vor afla eventual cine a ordonat crima, dar activiștii pentru drepturile omului sunt mult mai sceptici. Relatarea corespondentei Europei Libere, Daisy Schindler, este rezumată acum de Oana Serafim.
Purtătorul de cuvânt al Comitetului Federativ de Investigație al Rusiei, Valeri Markin, a anunțat astăzi arestarea lui Dmitri Pavliuchenkov, fost locotenent colonel de poliție, acum pensionar.
Павлюченков за денежное вознаграждение получил заказ на организацию убийства Политковской и
со Дмитрий Павлюченков, în schimbul unor bani gheață, a primit ordinul de a organiza uciderea Anei Politkovskaya. El a adunat un grup organizat de criminali care îi includea și pe cei trei frați Mahmudov, dar și alți indivizi.
Павлюченков, будучи в тот момент начальником отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы,
Павлюченков, care răspundea la vremea aceea de unitate de supraveghere a departamentului de poliție de la Moscova, a ordonat subordonaților săi să urmărească și să afle programul zilnic al jurnalistei și când nu este în oraș. Apoi el a cumpărat arme, a schițat un plan și le-a dat diferite roluri complicilor săi pentru a plănui și aduce la îndeplinire această crimă, a spus purtătorul de cuvânt al Comitetului Federativ de Investigație al Rusiei. Anunțul făcut ar putea să ducă, în sfârșit, după 6 ani investigația, la un pas mai aproape de adevărații vinovați pentru moartea jurnalistei. Este ceea ce crede avocata familiei, Anna Stavitskaya, care vede acest moment ca pe o cotitură importantă în întreaga investigație. Valeri Markin a spus chiar că investigatorii ar avea indicii legate de cine anume a ordonat crima, dar că ar fi prematur să facă acum această informație publică. Colegii Anei Politkovskaya, activiști pentru drepturile omului, sunt însă sceptici că într-adevăr vor fi găsiți adevărații vinovați care au ordonat această crimă. N-am mare încredere în acest tip de anunț zgomotos din partea autorităților, a declarat Lev Ponomariov de la Mișcarea pentru Drepturile Omului, agenției Interfax.
Fostul director al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, este liber. Cu 3 luni în urmă a fost arestat sub acuzația de viol și agresiune sexuală. Ieri, într-un sfert de oră, un tribunal din New York a acceptat cererea procuraturii ca toate acuzațiile penale să fie retrase. Cum a fost comentat cazul de o parte și de alta a Atlanticului? Lucian Ștefănescu cu o scurtă revistă a presei.
Dacă nu a fost viol, a fost ce? Se întreabă corespondenții la New York ai ziarului Liberation, care scriu că decizia procurorului american de a renunța la acuzațiile lansate împotriva lui Dominic Strauss-Kahn nu îl albesc și nici nu îl dezvinovățesc pe fostul director executiv al Fondului Monetar Internațional și fost ministru de finanțe în Franța. Explicația celor doi jurnaliști se termină într-o interogație. DSK nu e nici dezvinovățit, nici achitat, pentru că n-a avut loc un proces. Dar dacă n-a fost viol, cum a putut Dominic Strauss-Kahn să o convingă pe Nafisatu Diallo să aibă cu el relația sexuală rapidă în 7 sau 9 minute despre care a vorbit însuși procurorul care a decis renunțarea la acuzații? Ziarul Le Monde își începe comentariul citând dintr-un articol publicat la 16 mai de acest ziar, când fostul director FMI era fotografiat părăsind o secție de poliție din Harlem cu cătușe la mâini. Citez: în ciuda precarității juridice a faptelor care îi se impută, Dominic Strauss-Kahn este deja judecat din punct de vedere mediatic și politic și sancționat dur. nemilos. La trei luni distanță, continuă Le Monde, decizia procurorului american confirmă acest prim comentariu. Renunțarea la acuzațiile împotriva lui Strauss-Kahn nu îl scot de tot din culpă pe acesta, este doar o recunoaștere din partea procurorului statului New York a faptului că incoerențele apărute în versiunea reclamantei în timpul anchetei nu îi vor da posibilitatea să convingă 12 jurați că reclamanta e de bună credință. Catherine Bremer de la agenția Reuters scrie că e prea târziu acum pentru Strauss-Kahn să se mai înscrie în cursa pentru alegerile prezidențiale programate anul viitor în Franța și e posibil ca el să fie prea radioactiv din punct de vedere politic pentru a-și putea asuma un rol în campania stângii franceze sau pentru a primi un post de ministru dacă stânga respectivă câștigă alegerile din aprilie. Principala problemă a lui Strauss-Kahn, continuă Catherine Bremer, este că mulți din francezii de rând au senzația că știu prea multe detalii picante despre viața sa privată pentru ca să-l mai vrea ca lider. Și mulți dintre ei nu știau cât de apreciată este în lume experiența sa economică ca să lase la o parte scandalul sexual. New York Times scrie că după ce procuratura din New York a renunțat la acuzațiile de viol împotriva lui Dominic Strauss-Kahn, cariera politică a acestuia a avut de suferit de pe urma anchetei și a reclamei proaste pe care acest caz i-a făcut-o fostului director al FMI. Cu toate acestea, continuă New York Times, el ar mai putea avea un rol de jucat. Asta pentru că e în continuare respectat pentru experiența sa în domeniul economic, ca fost ministru de finanțe și ca fost director al Fondului Monetar Internațional, iar susținerea pe care Strauss-Kahn i-ar putea o da unui alt candidat ar putea avea greutate în campania de desemnare a prezidențiabilului socialist. Este foarte probabil și ca vocea sa să fie una importantă chiar în campania pentru alegerile prezidențiale, ca sfătuitor al unuia dintre candidați și drept critic al politicii președintelui Nicolas Sarkozy, se scrie în New York Times.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan.
La fel ca și Republica Moldova, Ucraina sărbătorește în aceste zile de august a 20-a aniversare a independenței și, la fel ca Moldova, în ciuda două decenii de libertate, Ucraina este suferindă pe plan cultural, nereușind încă să impună lumii largi o imagine semnificativă a identității și a culturii ei specifice. Am avut ocazia să o constat la ultima ediție a Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt, unde oferta ucrainiană de tipărituri a fost cu totul modestă, ca și pe plan muzical, pe piața occidentală, necirculând practic aproape niciun fel de înregistrări de muzică clasică, de exemplu, de arhivă sau ale prezentului, cu artiștii ucrainieni sau străini care au concertat la Kiev. În încercarea de a găsi o explicație acestei stări de lucruri, am recitit un remarcabil mai vechi studiu al profesorului american George G. Grabovitz de la Centrul de Cercetări Ucrainiene al Universității Harvard, un studiu dedicat politicii culturale în Ucraina de astăzi și bazat pe textul unei conferințe pronunțate la Universitatea Carleton din Ottawa în 1993. Până nu demult, afirma profesorul Grabovitz, Ucraina a fost o națiune amenințată în însăși existența ei și, în acest cadru, timp de secole, expresia culturală a fost un surogat și unic mijloc pentru a avansa postulate și o acțiune politică. Într-o fază de tranziție fundamentală, de la comunism la postcomunism, de la colonialism la postcolonialism, lipsită de o reală stabilitate politică, afectată de o masivă pauperizare, nota cercetătorul, scena politică și culturală își pierde din semnificație. Grabovitz vorbea de o experiență colonială prin care Ucraina a trecut în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, continuată sub altă formă pe durata întregii perioade sovietice. Și constata el, îl citez în continuare, în ultimile trei secole, existența politică și culturală a Ucrainei nu a fost niciodată unitară, subordonată unui sistem politic-cultural integrat. Cu teritorii aflate atât sub regim rusesc, cât și polonez, iar apoi austro-ungar, Ucraina a trăit alături de experiența colonială una a provinciei accentuate. Provincializare semnificând, în unele privințe s-ar putea spune până astăzi, pierderea sistematică de creiere, restrângerea orizontului, distorsionarea procesului producției intelectuale și artistice. Literatura ucrainiană, de exemplu, a funcționat ca o adendă la literatura rusă imperială. În ce măsură procesul de ucrainizare sau cel de românizare în Moldova s-ar putea adăuga, poate schimba fundamental orientările și producția culturală de astăzi, este dificil de răspuns. Dar pentru a pune lucrurile în mișcare, factorii politici au de rezolvat câteva probleme esențiale. Profesorul american numea în primul rând ca problema problemelor chestiunea limbii și aceasta deoarece, îl citesc din nou, limba este cel mai profund și mai eficient vector al codului cultural, încapsulând în ea memoria și valorile colective, identitatea. minoritatea, iar recurgerea la ea este mijlocul cel mai evident de a te identifica cu o cultură proprie. Într-un stat multinațional, cum este Ucraina, cu o proporție semnificativă de etnici ruși, cunoașterea și folosirea limbii semnalează respectul pentru cultură și instituții și, în final, pentru statul clădit pe bazele acestei culturi. Menținerea culturii statului într-un soi de apartheid cultural în anumite zone ale societății ucrainiene nu poate fi decât traumatică pentru clădirea unei societăți pluraliste. O altă problemă de politică culturală evocată de George Grabovitz era cea a educației, a stabilirii unui nou curriculum ucrainian, fără dogme sau distorsiuni comuniste și rusocentriste. Iar trăsăturile finale de bază ale politicii culturale le constituie, după el, percepțiile identității, îndeosebi în măsura în care le constituie un liant atât pentru istoria proprie, pentru perspectivele de viitor și pentru contactele cu lumea din afară. Politica culturii trebuie în mod necesar să se ocupe cu istoria, trecută și viitoare, și cu relațiile internaționale. Fără ele, cultura va rămâne într-un grad regionalistă sau provincială, colonială sau etnografică. La data apariției studiului, cercetătorul scria în final că întrebarea esențială rămâne doar din politic. Va fi noua societate ucrainiană și cultura ei un model deschis sau închis? Va avea practic o bază etnică sau una pluralistă? Și, încheia observând, odată cu independența, Ucraina a devenit, fie că elitele ei acționează într-un sens sau altul, o parte a lumii și va fi judecată după un singur și aspru, dar universal standard. Nu este greu de observat că întrebările, ca și judecățile enumerate, se aplică în aceeași măsură și politicii culturale și situației din Republica Moldova.
Popularitatea partidelor și aurul de la Roșia Montană sunt subiectele care domină presa de astăzi de la București. Tania Radu.
Se discută de câteva zile în presă despre ce indică alegerile parțiale care au avut loc în județele Neamț și Maramureș. Situația la paritate a Partidului Democrat Liberal de guvernare și a Partidului Social Democrat din opoziție a fost interpretată în general ca o corecție adusă sondajelor de opinie. PDL se ține tot mai bine, PSD nu ar fi neapărat în ascensiune. Editorialul de azi din evenimentul zilei aruncă la coș asemenea constatări. Eșantionul e prea mic pentru a broda analize. Pentru Gabriel Gachi, semnatarul articolului, singurul lucru clar este că în România votul liber este vorbă goală, cel puțin în mediul rural. Aici votul a ajuns la fel de formal ca pe vremea comunismului, doar că acum oamenii îl dau contra unor avantaje derizorii, o mică sumă de bani sau alte pomeni electorale. Cei care fac jocurile sunt baronii locali. Prin ei, primarii care schimbă partidele cu ușurință ca să rămână în funcție ei și familiile lor. Aceasta este explicația că greii partidelor politice candidează mai întotdeauna la țară. Aici te costă, dar știi sigur că ești învingător. Se mai arată în acest editorial din evenimentul zilei. Declarația șefului statului despre aurul de la Roșia Montană este preluată azi de mai multe ziare, dar ca știre. Traian Băsescu s-a exprimat pentru realizarea controversatei exploatări miniere pe bază de cianuri. Ea ar urma să aducă în tezaurul României 200 de tone de aur, susține șeful statului. În Adevărul, un comentariu semnat de Ion Meioniță spune însă că aurul nu este cel din minele de la Roșia Montană, ci acela încorporat în oameni. Un mediu antreprenorial performant, capabil să scoată țara din sărăcie, ar fi cu adevărat un zăcământ care nu se epuizează niciodată. Se mai arată în acest comentariu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Petru Botezatu, redactor șef al noului săptămânal Curierul de Sud din Cahul.
Numărul inaugural al ziarului Curierul de Sud, prima publicație periodică de limba română din ultimii 15 ani de la Cahul, este dedicat în mare parte aniversării a 20-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, dar nu lipsesc de pe paginile lui și abordări ale unor probleme cotidiene. Pe paginile 2 și 3 inserăm două articole semnate de cahulenii Nicolae Todos și Ion Ieremia, deputați în primul parlament al țării și semnatari ai declarației de independență. Deși nu o spun tranșant, înțelegem printre rânduri că Republica Republica Moldova de azi nu arată nici pe departe așa cum și-o imaginau ei atunci. Din pagina 4 a ziarului aflăm că pe pereții Universității de Stat din Cahul a fost reinstalată în sfârșit placa ce indică denumirea Piaței Independenței. Aceasta dispăruse în urmă cu câțiva ani și a reapărut zilele acestea ca prin minune. Administrația locală nu a putut spune de unde a fost scoasă aceasta. În pagina 6 publicăm un interviu cu Ion Neagu, primarul comunei Manta și președintele Asociației Primarilor din Raionul Cahul, care vorbește despre rolul Agenției de Dezvoltare Regională Sud în activitatea administrației publice locale. Tot aici, din articolul Lapte de azi mulți mâine, aflăm că Agenția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală din Cahul a depistat nereguli în activitatea fabricii de brânzeturi din localitate, și anume etichetarea necorespunzătoare a produselor lactate, cu prelungire artificială a termenului de valabilitate.
A fost Petru Botezatu, redactor șef al noului săptămânal Curierul de Sud din Cahul. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere și pe pagina de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.